الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تنادلينا دورة ikiwa leo ni sehemu ya mwanzo katika kila kitabu kinachosomeshwa. Na muda ambao tuko nao hivi sasa ni mandhumatul kabair, lil'allama أبي النجا شرف الدين موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى اليكوفة katika mwaka 978 Na kabla kuianza kuisoma mandhuma hii ya Imam al-Hajjawi rahimahullah ta'ala, la budda min ma'rifati al-mu'allif wan-nadhim li hadhihi al-mandhuma, lazima kwanza tumjue mtunzi wa mandhuma hii. Ismuhu wa nasabuhu, jina lake na nasabu yake. An-Nadhim Sharafuddin Abu Naja Musa ibn Ahmad ibn Musa ibn Salim ibn Ahmad ibn Isa ibn Salim al-Hajjawi al-Maqdisi al-Dimashqi al-Salihi rahimahullahu ta'ala. الحجاوي المقدسي الدمشقي الصالحي رحمه الله تعالى. مولده ونشأته كزلوا كواك نكوكوا كواك مولده ونشأته كزلوا كواك نكوكوا كواك ولد بقرية اسمها حجة. أمزلوا الشيخ العلامة أبو النجا كوني كيتونغوجي كوني كوجوليكانا كوجينا لا حجة بفتح الحاء وتشديد الجيم وبعدها تاء المربوطة حجة، قرية من نابلس katika mwaka 1968 يعني katika mwaka 1895 alizaliwa na kafa katika mwaka 1968 yani fi 75 na 800. Ukisoma katika historia yake na tarjama yake, nasha fi bi'atin ilmiya unya ahluha bil fiqh, alikuwa na kuishi katika jamii ya kiilmu ambayo watu wake waliipa umuhimu mno elimu ya dini. Kwa ajili hiyo al-Sheikh Abu Naja al-Hajjawi bada bi qira'ati al-Qur'an wa talaqa mabadi' al-ulumi, jambo la mwanzo akaanza kuisoma Qur'an na kupokea zile ilmu za mwanzo. Kikawaida kwa talibu ilmi au alwaladu sahir, mtoto wa Kiislamu huwa anaanza jambo la mwanzo kufundishwa Qur'ani, kuisoma kwake na mabadiu alulum, zile ilmu za mwanzo, uandishi, khati na vitu vingine. ثم أقبل على تعلم الفقه وفهم المسائل كيش أكد يليكيزا كتكو يليو فقه كجفنز فقه نكو يفهام مسألة يك هاي عندما زنقرهاك يوتوتوني لفقوة بعد هapo كنا رحلته في طلب العلم safari zake katika jambo la kutafuta ilmu. Katika njia yake ya kutafuta ilmu, Sheikh Abu An-Naja Musa ibn Ahmad Al-Hajjawi alielekea katika mji wa Dimashq. Alielekea katika mji wa Dimashq inda kibari ulamaiha. Kwenye wale maulama wake wakubwa. Kwa sababu kipindi hicho katika miji ambayo ishtuhira bil ilmi wat tafaqquh fi ddin ilikuwa ni katika miji ya Dimashq. Ilmu ilienea na kutapaka na ikapata mashuhuri katika miji hiyo. Na akaikusudia mji huu kwa ajili ya kutafuta ilmu ya kisheria. Kwa hiyo akahangaika kwa maulama wakubwa, akachukua ilmu kutoka kwa wao. Baada ya hapo akawa amepata ile hasala alilmia kama ni amana ambayo Allah alomtunuku amana hiyo kuwafikisha kwa walimwengu, kuifikisha kwa walimwengu. Wanasema maulama baada kuibeba amana hii ya kiilmu, Sheikh Abu An-Naja Musa Al-Hajjawi akawa amekaa kwa ajili ya kufanya murajaa na kulazimiana na talabatul ilmi amthali paka ikawa namna ya hali ilivyokuwa inahitajika kwake yeye. Badaa bitadrisi, akaanza kusomesha. Akada almajlisa litadris, akawa ameweka halaqa kwa ajili ya kusomesha kabisa. Baada ya hapo bara al-Imam al-Hajjawi rahimahullah fi fiqhi madhhab al-Imam Ahmad. Al-Imam al-Hajjawi akawa ni mtu mweledi mzuri ambaye ameyaelewa kwa ndani masala kifiqhi kwa madhhabi ya al-Imam Ahmad rahimahullah, wanfarada bitahqiqi masailihi, na akawa ni mtu mwenye kujipwekesha katika kuihakiki masala ya madhhabi ya al-Imam Ahmad, wafaqa fihi abna'u asrihi, na akawa yuko juu zaidi kulingana na watu ambao wapo katika zama zake. Watabawa majalis al-fatwa fi misrihi, na ikawa amejiwekea sehemu maalum kwa ajili ya kutoa fatwa katika mji wake aliozaliwa, akawa anasomesha katika maeneo hayo. Na miongoni mwa sifa za ahli sunna wal jamaa katika kuelewa maulama na kusoma vitabu vyao na kuwajua ni kutazama thanaul ulama alayhi, thana al ulama alayhi, sifa za maulama juu yao. Ukitaka kusoma au kuchukua kitabu cha mwanachuoni, usibebe kitabu chochote kilichoandikwa mwisho as-salafi al-athari au aqidatu ahli sunna. Sikuizi mpaka masufi wanajiita ahli sunna, bali kabla unasikia kuna taasisi ya ahli sunna inasafirisha mahujaji, utasema labda ni masalafi kumbe ni masufi. Kwa hiyo ahyanan la taqtaru bihadhihi al-musammayat wal-asma, usidanganyike na hivi vinavyoitwa na majina yake, bali uhakikishe kile unachokibeba kipo katika hali ya usawa. Na ndio maana maulama almuasirina ambao tuko nao wote wanatazkia za mashekhi waliopita kabla yao, wanatazkia za mashekhi waliopita kabla yao, na hii ni ishara ya kile walichokibeba kuwa ni kitu ambacho kipo katika usawa na katika kitu cha heri. Kwa hiyo yapo maneno ambayo yanatajwa ya maulama juu ya kumtaja kwa wema الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. كن فانو نجم الدين الغزي كتكيالي المسفنايو الشيخ أبو موسى أبو النجا موسى أنا سيما كان رجلا عالما عاملا متقشفا انتهت إليه مشيخة السادة الحنابل والفنون. الكواني أمتو من علم تنمون يكفن يكاز علم ياكي na ule ushehe wa wakubwa wanavyoni wa kifiki katika zama zake ulishia kwa kei. Kadhalika akataja Ibn al-Imadi katika thana ya Abu An-Naja akasema al-Imam al-Allama mufti al-Hanabila bi Dimashq wa Sheikh al-Islam biha wa kana imaman bari'an usuliyan fiqhiyan muhaddithan wari'an. Alikuwa ni Sheikh al-Islam katika zama zake, ni imam bari'un kadhalika, ni mwanachuoni wa usul tena fiqhi kadhalika, muhaddith mwanachuoni wa hadithi, wari'an alikuwa hana masala ya kuelekea dunia bali kwa ana hali ya uchajo wa kuipa mgongo dunia. Kadhalika Ibn Humayd al-Makki, Ibn Humayd al-Makki anasema infarada fi asrihi bitahqiqi madhhab al-Imam Ahmad wa sara ilayhi al-marja. Infarada fi asrihi, alijipwekesha katika zama zake katika kuihakiki madhhab ya al-Imam Ahmad na ikawa yeye ndo marejeo madhhabi al-Imam Ahmad, katika wanavyuoni waliofanya khidma kubwa kuitumikia madhhabu hii na kuyafanyia tahariri masala yake na kuihakikisha, yani kutaja kauli zenye nguvu, usawa na yale ambayo alikuwa amesimamia Imam Ahmad katika misingi ya sunna. Miongoni mwa hao waliofanya kazi hii ni al-Imam Musa ibn Ahmad Abu Naja al-Hajjawi rahimahullahu ta'ala. Na moja katika sifa za kujua athari za wanachuoni na mashekhe katika yale ambayo wanayatoa katika ulimwengu ni kutizama athari walizoziacha, jambo ambalo limekosekana kwa ahlul bid'ah. Harakati ambazo zinafanywa na wingi katika watu huwa tija yake ni ya muda mfupi na inaonekana wakati wa uhai wa muhusika. Akishafariki mtu na harakati zake za ugombozi kama ugombozi wa mwanamke, kuna mfumo dume umeenea katika jamii tuuondoshe, au kama harakati za kutaka nafasi serikalini, Waislamu wawe kwa wingi ili namba iongezeke, kuwe na balance ya usawa Waislamu na makafiri katika baadhi ya maeneo, au watu wa wahimize vijana wasome science kwa wingi. Tukitizama wanaosoma science iwe ni wale vijana wa Kiislamu. Kuna baadhi ya watu harakati zao ni hizi, toka kijana yeye mpaka kawa kizee hivi sasa, hana habari ya kuacha athari ya ilmu kwa familia yake wala katika nafsi yake, bali athari yake mapenzi yake ni kumuona fulani katika wale vijana wake ameajiriwa ofisi fulani, akawa anasema bwana yule ni katika sisi, watakutana kila Jumapili, watapanga utaratibu wa nini, wa kuchimba kisima sehemu fulani, kisha wakakaba kaba watu na huko wakichagisha michango ya nje, na wakafanya utaratibu huo kwa muda fulani, alafu akaona hizi ni harakati na huu utaratibu wa kujifunza dini, mtu akautabikisha Uislamu katika nyumba yake na familia yake na akaishi nao, wanaona ni dini iliyopitwa na wakati, haijali maendeleo wala jamii ya watu, ni dini ya kiukoloni ukoloni. Asa tija kama hizi zenye kuonekana katika jamii za kuwa na mashule na mfano wa hayo, faida yake inakuwa ni muda mfupi sana, bali mtu anapofariki mara nyingi fikra yake hupotea na huwa imezikwa, haifanyiwi kazi. Asa miongoni mwa athari za mwema au za maulama wa ahli sunna ni kuacha elimu ambayo umma utakayonufaika mpaka pale ambapo Allah anapotaka, ila kiyama saa ila masha Allah. Kwa hiyo mtu panatizamwa athari ya ilmu yake kwa wanafunzi wake, panatizamwa athari ya ilmu yake kwa ilmu aliyoiacha, ima kwa kuandika au kilicho nakiliwa na kuhifadhiwa katika ilmu hiyo. Kwa hiyo al-Imam Abu Naja Musa rahimahullahu ta'ala al-Hajjawi ni katika wanavyuoni waliotoa jitihada yao kubwa kuhudumikia Uislamu na kuacha rasilimali kubwa kwa Uislamu ambayo ni ilmu, na haya yanapatikana katika muallafati ambazo ameziandika na zikawa zipo mpaka leo katika ulimwengu zinasoma. Miongoni mwa vitabu alivyoviandika kuna kitabu kinaitwa al-iqna'u li talabi lintifa', al-iqna'u li talibi lintifa', al-iqna'u li talibi lintifa', ambacho anasema maulama katika kitabu hichi جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد أما يقول لك يا لي أنبوني صحيح تو قد كمذهب يا الإمام أحمد كذلك أنا حاشية حاشية التنقيح نهي لفنيك من كتابة التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع أكاندك حاشية أتك كتابه هيك كذلك أنا حاشية الفروع الفروع كذلك أنا زاد المستقنع في اقتصار المقنع نكون شرح المفردات نكون شرح منظومة الآداب الياء تشرهيش كتابيج كتاب باتك اللي عندك الفقيه المحدث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي الصالح رحمه الله تعالى نبيه كتك كتاب الفواني كان ايش كتاب باتك تبو ناشو كتك مدهو كتك قجيانداك كسوما كتابة منظومة الكبائر منظومة الكبائر باتش التكيليزة بعد مدفجات وفاته ليلة الجمعة 17 ربيع الأول سنة 98 و900 68 و900 الكوفة كتكمواك 1978 na alizaliwa katika mwaka gani tulisema 1895 kwa hiyo piga hesabu mwaka 1968 amezaliwa mwaka 1895 ameishi miaka mingapi eh amna tu hesabu hapo 70 ngapi 73 na uhakika shaka ntombe ameishi miaka 73 الله يرحمه ويهيني كوني ترجمة فوبي يا الشيخ العلامة أبو النجا شرف الدين موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى منظومة الكبائر منظومة الكبائر بسم الله الرحمن الرحيم بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحدد وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتد وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسن كبرى على النص على نص أحمد على نص أحمد وزاد حفيد المجد أو جاع وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد منظومة الكبائر tukisema manzuma inafahamika ni nadhmu ni maelezo yaliyokuja katika njia ya mashairi ambayo kinyume chake ni mansur kuna mansur na manzuma mansur ni maelezo yanokuja katika hali ya kawaida mtu anazungumza tu anaweka paragraph anazungumza lakini nadhmu ni ile ambayo ilikuja bi auzani muqaffa ikawa kuna utaratibu na chungwa katika uandishi huo na kitabu hichi wanasema nadhimuha lam yasin au lam yasin hajakipa jina mtunzi wake mtunzi wake hajakipa jina almaha alimamu safarini hadhihi almas'ala fi sharhihi ameandika alimamu safarini akaelezea kwamba alimam Abu Naja Musa hajakiandika hichi kitabu kwa kukipa jina alikiandika tu na haya pia yanashiriwa katika kutubu tarajim wanaelezea katika hali hiyo lakini mastar an-nadhm ametoa wapi haya aliyoandika kwenye kitabu gani na ilikuwaje akaandika kitabu hichi ونسمع مع علماء الإمام الحجاوي استقى من منثور مصنفه الإقناع لطلب الانتفاع أو لطالب الانتفاع هيا ما يتهوى كن يكتب تاك شنثر هيا مشايري منظومة الكبائل أما يتهوى كن يكتب تاك كان شفاميكة الإقناع لطالب الانتفاع أو لطلب الانتفاع بعد kuandika kile kitabu akaona haya yalizungumzwa ni mambo mazito yenye umuhimu basi akafanya ikhtisar kwenye kitabu hicho na manzuma hii ambayo tuko nayo manzuma hii ambayo tuko nayo manzumatul kaba'ir qiwamuha 32 baitan 32 baitan natizama mwanzo mpaka mwisho utakuta kuna beti 32 kuna beti 32 lakini ndani ya abiyati hizi dhakara 72 kabiratan ametaja madhambi makubwa 72 kwenye beti ngapi 32 ametaja madhambi makubwa 72 katika rawiyatu ya al-kamil soma katika mambo ya al-arud na istaftaha manzumatahu bihamdillahi wathana alayhi amefungua manzuma yake kwa kumhimidi Allah katika beti ya mwanzo ونونا جنبولا موانزو بعد بسملة بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحددي كثيرا كما ترضى بغير تحددي قيو كتك استفتاح يا منظومة ياك بيت يا موانزو أميازكم حميدي الله عز وجل أميازكم حميدي الله عز وجل كذلك قد كبيت يا فيلي وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي وأصحابه من كل هاد ومهتدي قد كبيت يا فيلي ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعون لهم بإحسان أو التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أمين صليا متومي أكا وتكي رحمة وتواكن مصابراكن وعلى تكون فاتح كتكبت يفيدي ونقوتكم جنبه لي ثم أشار في الثالث كيش كتكبت يتات وكاشرية إلى أن ذنوب إلى أن ذنوب العباد جميعها تنقسم من حيث أصلها إلى كبائر وصغائر يقوم بمذنب يوتي يا واجا كتك بيتي أتات وكاشرية يقوم بمذنب يوتي يا واجا قو جملة واكا كتك أباند وكوبة نودوغة لكي كتك سهمبيل أكسيما وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود كل هذا أنا أشري قبل ما ذنب يوت يا واجه يما جيك وقت كسهم بيلي سهم يا ما ذنب مقبوة سهم يا ما ذنب مدوغو نا يوت التاليزة أبنا تجا تلخيص يا كلك نشو بيبوانا هي منظومة تتفسير نينو بدل نتجا تلخيص يا وجملة ili tukianza kusoma kitabu au manzuma mtu awe ala ilmin biha katika baiti ya 4 fil baiti arabia bayana dhabita alkabira wa haddaha alladhi tu'rafu bihi mushiran ila alqawl alimam ahmad au mushiran ila qawl alimam ahmad rahimahullah ta'ala katika beti ya 4 ametaja haddi au dhabit ya nini al-kabira, ili tuseme kwamba hii ni dhambi kubwa, kidhibiti chake ni kipi? Ukiambiwa kwamba hii ni moja katika madhambi makubwa, kidhibiti cha kujua dhambi kubwa ni ipi? Kusengenya, kusema uongo, kuiba, kushirikisha, ipi dhabiti ya kuweza kumfahamu, kufahamu mtu kwamba hii ni dhambi kubwa na hii ni dhambi ndogo? Na hapa akataja dhabiti yake kwa kutaja nas ya maneno ya al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, zama alivyosema, fama fihi haddun fi dunya au tawa'udun bi ukhra fasim kubra ala nas Ahmadi. Asliya neno Ahmad huwa ghairu munsarif, lakini hapa kwa sababu ya abiyati ala nasi Ahmad. Kisha aqaba bil bait al khamis ala ziyadati shaykh al islam, katika baiti ya tano akafatishizia yale maneno aliyotaja Imam Ahmad, yale maneno aliyotaja Imam Ahmad akafatishia na nyongeza aliyotaja Sheikh al-Islam katika taarifi ya al-kabira, katika taarifi ya al-kabira akasema wazada hafidul majdi au jaa wa'iduhu binafi al-imani wa la'ni mubaidi. Kadhalika katika beti ya sita, kuanzia beti ya sita na zile zinazofuata baada yake, kuanzia beti ya sita na zile zenye kufuata baada yake, hapa shekhi ameanza kutaja al-kaba'ira, madhambi makubwa, al-maqsudat min hadha an-nadhm, ambayo ndio inakusudiwa katika nadhmi hii. Nadhmi hii lengo lake ni kutaja majidhambi makubwa. Kwa hiyo kuanzia beti namba sita mpaka mwisho akaanza kutaja Sheikh rahimahullahu ta'ala, hali ya kuwa akifungua madhambi hayo bisab'il mubiqat, kwa yale madhambi saba yenye kuangamiza matendo ya mja, kashirkin wa qatli nafsi illa bihaqqiha wa akli riba wa sihri ma'a qadfi nuhadi وأكلك أموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف في حرب حجج وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد. وانزي بيتي يسيت أمباك بيتي زمشو أكاوانا تاجا مذنب مقوبة أمبايو يمفنغوليوا نا يلي مذنب سابا ينقوان غميزا نا kubwa zaidi katika hayo ni ashirku billahi ta'ala, kumshirikisha Allah azza wa jalla. Ndugu zangu, mandhuma hii hatujachagua kwa bahati mbaya, kwa sababu daura walengo wake wakubwa ilikuwa ni wanafunzi wa vyuo vikuu, na sisi tunafahamu miongoni mwa ambayo asilimia kubwa wanafunzi wa vyuo wanayokumbana nayo ni masala ya kuingia katika sehemu za kuajiriwa. Wengi wao ima kujiajiri au kuajiriwa, ndio lengo la mtu kusoma ilmu. Sio kwa sababu bwana mimi nasoma ilmu nipate takwa. Hapa ndio imani yenyewe hapa. Unasomaje bwana mimi nataka nifike mpaka master. Nikifika master ndio imani kubwa zaidi. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Haingii katika upande huo. Sema mimi natafuta elimu itakayoniwezesha kutafuta riziki yangu ya halali, ndani ya riziki hiyo ikawa ni sababu ya kumwabudu Mola wangu au kunufaisha Uislamu kwa kile nitachokipata au kile nilichokuwa nacho katika elimu. Lakini zile fikra za kiharakati zile kwamba tunasoma bwana kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya tumbo, soma kwa ajili ya tumbo lako upate maisha ya halali, utafute riziki yako, kae na familia yako, saidie umma kwa kile ambacho ulichokuwa nacho. Kusema ukisoma kwa ajili ya Allah, usome lile ambalo Allah alokutaka usome kwa ajili yake. Tumeelewana? Kwa hiyo hii ni katika jambo la msingi. Kwa hiyo hichi kitabu ndani yake kimekusanya mambo mengi, asilimia kubwa ya madhambi ambayo kikawaida huenda ikawa tunajisahau tunaingia katika madhambi hayo, basi humu yametajwa, na insha Allah kwa taufiki ya Allah tutaweza kuyasoma yote hayo na kuweza kuyajua, na tunamwomba Allah tupe nguvu ya kuweza kujiepusha na madhambi hayo na kuwa mbali nayo, na hii ndio tija na faida ya kusoma. Kwa hiyo huu ulikuwa ni mukaddima katika hizi abiyati au mandhuma 32 ambayo tutazisoma katika wiki hii biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, karatasi ambazo tunazo sisi ukirejea katika baadhi ya nusakh nyingine unakuta kuna utofauti baadhi ya nadhm au baadhi ya abiyat. Kwa mfano, bihamdika dhil ikram ma dumtu abtadi, katika baadhi ya nusakh imekuja bihamdika ya rabbil bariyati abtadi katika baadhi ya nusakh, lakini itakuwa tunaendana na hii karatasi ambayo tuko nayo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Na tamko la bismillahi kwa kuwa linakadiriwa sana na ndugu yangu aliyekuja kabla yangu, takuwa amelielezea na kulieleza vizuri kwa darasa ya mwanzo, kwa hiyo hakuna haja kurejea kwa ajili ya kuchunga muda na kuhakikisha kwamba biidhnillahi nakimaliza kitabu katika siku hizi. Katika nadhumu ya mwanzo akasema bihamdika dhil ikrami ma dumtu abtadi kathiran kama tarza bighairi tahajjudi bihamdika dhil ikrami ma dumtu abtadi kathiran kama tarza bighairi tahajjudi, kwa himdi yako ewe mwenye ukarimu mwenye utukufu, kwa himdi yako kuhimidiwa kwako kusifiwa kwako ewe mwenye ukarimu, ma dumtu abtadi, kwa muda wote nitakokuwa naanza, kwa maana na kuhimidi wewe mwenye ukarimu kwa muda wote ambapo nitapokuwa naanza kwa hichi kitabu unachokiandika, kathiran na kuhimidi sana, kama tarza bighairi tahaddudin, kama unavyoridhia bila kuweka ukomo, kama tarza bighairi tahaddudin, kama unavyoridhia bila ya kuweka ukomo. Na tamko la bihamdika, bihamdika ni jaru wa majrur ambayo mutaalliqun bi abtadi ay abtadi bihamdika dhil ikram, lakini ikawa amefanywa takdim na taakhir. Kwa hiyo bihamdika ni jaru wa majrur mutaalliqun bi abtadi. Na ndani ya tamko hili au nadhmu hii limetumika tamko la alhamdu, limetumika tamko la alhamdu. Na alhamdu fi lugha, alhamdu fi lugha athana'u bil lisani ala aljamil, athana'u bil lisani ala aljamil. Na wanasema maulama iwe ni katika muqabala tu neema au la, ni kule kusifu kwa kutumia ulimi kwa kitu kizuri, yani kuna jambo zuri limefanywa au umefanyiwa ukasifu, hii ni hamdu. Iwe kule kufanya kwako kuna mukabala wa neema unayoipata au hakuna, lakini inafahamika kama ni alhamdu. Lakini tukizungumza katika urf, ni fi'lu yunbi'u an ta'zimi almun'im, yunbi'u an ta'zimi almun'im, ni kitendo ambacho kinahabarisha juu ya kukuzwa na kutukuzwa yule aliyotoa neema. Bila shaka unamhimidi Allah kwa kuwa amekupa neema, kwa hiyo kufanya kwako hamdu kule kusifu ni ishara juu ya kumtukuza yule aliyekupa neema hiyo, bihaithu innahu mun'imun 'ala alhamid au ghairihi, kwa namna ambayo ikawa ananeemesha kwa mtu mwenye kusifu au mtu mwingine. ك كذلك بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحدث. Naanza kwa kuhimidi wewe mwenye utukufu kwa muda wote nitakaokuwa niko hai. Kathiran, kukuhimidi sana. Kama tarda, kama unavuridhia, bighairi tahaddudi, bila ya kufanya tahaddud, bighairi tahaddudi, bila ya kuwa na ukomo. Haddin, yani kama mtu ana msifu Allah na kumhimidi kwa ukomo wa idadi fulani. Kwa hiyo mimi nakuhimidi Allah bila ya kuweka ukomo. Bihamdika dhil ikrami ma dumtu abtadi, bimaana abtadi bihamdika dhil ikram, naanza kwa kukuhimidi wewe mwenye utukufu kwa muda wote nitakapokuwa hai. Kathiran, kukuhimidi sana. Kama tarda, kama unavuridhia. Tena nakuhimidi Allah bighairi tahaddudin, bila ya kuwa na ukomo. Haddi, yani kawa kuna ukomo wa kuhimidi hizo. Kala nasema, wasalli ala khairi al-anami wa alihi. Wasalli ala khairi al-anami wa alihi wa ashabihi min kulli hadin wa muhtadi. Wa ashabihi min kulli هاد ومهتدي بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحدد. وصلي على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وصلي على خير الأنام بتيقين نا صلي مبورة وفيومب وآله نوتوك وأصحابه نمصحاب وكي min kulli hadin wa muhtadi, katika kila yule mwenye kuongoza aliongozwa. Min kulli hadin, mwenye kuongoza, wa muhtadin, aliongozwa na Allah. Kama tulipotaja beti ya pili, akaanza katika jambo la kumsifu na kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وصلي على خير الأنام نمصلي الإمبورة وذيوم وآلهين وتوك وأصحابه نمصحابوك من كل هاد ومهتدي. كشا كسيما قد كبيت يتات. وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود. نقوى ni mwenye kujua. Wakun alima, na kuwa ni mjuzi. Anna dhunuba jamia, kwamba madhambi kwa ujumla wake yote. Anna dhunuba jamia, ya kwamba madhambi kwa ujumla wake. Bikubra wa sughra, kwa makubwa na madogo. Kusimat fil mujawwal, yamegawanywa katika mujawwal. Kauli yake aliposema min kulli hadi, hadi almursidu alghairi ila tariqi almustaqim, kisema alhadi, mwenye kuongoza, mwenye kumuongoza mwingine katika njia iliyonyoka. Na muhtadi, aliongoka, bimaana tabihu lilhuda. Muhtadi bimaana tabihum lilhuda. Na as-salatu min Allah, as-salatu min Allah, ziyadatu tashrifin wa ikram. Sema wasalli ala khairi al-anami wa alihi, wasalli ala khairi al-anami wa alihi. Ukisema sala kutoka kwa Allah, kwa maana Allah msalie mtume wake, maana yake ziyadatu tashrifi, kumzidishia utukufu wa ikram na wa ukarimu wake. Wa raf'i darajati wa in'am, na kumnyanyulia darja na kumneemesha. Hii ni as-salatu min Allah. As-salatu min Allah. Na ikiwa as-salatu min al-malaika. As-salatu min al-malaika inakuwa ni istighfar. As-salatu min al-malaika inakuwa ni istighfar. Na sala ikiwa kwa sisi tadarru'un wa du'a bi khair. Tadarru'un wa du'a bi khair. Ni unyenyekevu na kuomba khair. Kwa hiyo aliposema wasalli ala khairil anam, kwa maana mnyanyue na kumzidishia yule aliyekuwa mbora wa viumbe tukufu ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Khairul anam ni nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ashabihi, na masahaba wake. Ashabihi ni jam'u ya sahib, bimaana sahabiyun, بمعنى صحابي. نصحابي من ناني كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا ومات على ذلك. كلا يلي أليمونا أليكتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم حتى دكيكا موجة هل يكوى أنا مؤمن متمهوي أكافك تكهيلو هو نفهميك كما ni ashaa ni sahabiyun sahaba wa mtume man laqiya nabiyya sallallahu alayhi wa sallam walau lahza alikutana na mtume hata kwa muda mchache kisha akafa katika hali hiyo. Na kauli yake wa alihi aliposema wasalli ala khairil anam wa alihi, na zidishi khairi na utukufu yule mbora wa viumbe wa alihi, alihi alihi atba'ihi ala dinihi ila yaumi alqiyama, ni wale wafuasi wake mtume katika dini yake ambayo iko nayo mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo wasalli ala khairi al-anam, sala takie ziada za utukufu za khairi mbora wa viumbe wa alihi na wafuasi wake wa ashabihi na masahaba wake, min kulli hadi katika kila yule mwenye kumuongoza, mwenye kuongoza watu wa muhtadi, na yule aliongoka kwa maana akawa anafuata uongofu, basi wote hawa wameminia khairi na neema. Kisha akasema wa kun aliman, na kuwa ni mjuzi, anna dhunuba jami'aha, kwamba madhambi yote bikubra wa sughra qusimat fil mujawwad. Aliposema katika kauli yake an-nadhim wa kun bimaana ayu al-mutabahhiru fil ilm, ewe ambaye unazamia katika haya masala ya kiilmu, aliman anna adh-dhunuba, adh-dhunuba ni jam'u ya dhanb, adh-dhunuba ni jam'u ya dhanb. Na ni nini dhambi? Al-ithmu wal-jurm wal-ma'siyah. Tukisema dhambi ni uovu na jinaya analifanya mtu na maasi, yote haya yanafahamika kama ni dhambi. Adhambu al-ithmu wal-jurmu wal-ma'siyah, na jamu yake ni dhunubatu ambayo ni jamu al-jamu. Na katika kauli ya an-nadhim al-pusema wa kun aliman anna dhunuba, adhunuba ni jamu, lakini hapa kaifanyia taakid wa kun aliman anna adh-dhunuba jami'aha. Kwa hiyo jami'aha ni taukidi ya adh-dhunub, na kuwa ni mjuzi, ewe mwenye kusoma, kuwa ni mjuzi anna adh-dhunuba, ya kwamba dhambi jami'a, zote dhambi hizo, bikubra wa sughra, kubra ni kabira na sughra saghira, qusimat bimaana muyizat, yamebainishwa. Qusimat fil mujawwad, yamebainishwa katika kauli iliyokuwa nzuri. Al mujawwad al qawlu al jayyid min al qur'ani wa ghayrihi, kauli ambayo ni nzuri mno katika Qur'an, tukaino neno jayyid
وكن عالما أن الذنوب جميعها نكوى نمتambuzi ايو mwenye kusoma kuwa ni mwenye kuelewa mwenye kutambua أن الذنوب جميعها kwamba madhambi yote kwa ujumla wake bikubra wa sughra makubwa yake na madogo yake kusimat yamebainishwa yametenganishwa bimaana muyizat yamepambanuliwa fil mujawwad katika alqaulul jayyid kauli ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi katika abiyati hii au katika nadhmu hii baiti hii ashara ila taarifil kabira anaashiria katika ile dhambi kubwa na hapa tunayafahamu kwa hii beti inokuja mbele ataanza kuelezea taarifu kabira ambayo taarifu hii ameitaja kwa mujibu wa maneno ya al-Imam Ahmad rahimahullah na kama tulivyoona al-Imam al-Hajjawi rahimahullah al-Hanbali al-khadama madhhab al-Hanbaliyya yani khidmatan tayyiban jamila na ametoa jitihada nyingi kama tulivyoona katika baadhi ya kutub zake. Kwa hiyo aliposema wakun aliman anna dhunuba jamiaha bikubra wa sughra qusimat fil mujawwad na kuwa ni mwenye kutambua kuwa mjuzi kuwa mwenye elimu kwamba madhambi yote madogo na makubwa qusimat fil mujawwad yamepambanuliwa katika kauli iliyokuwa nzuri fama fihi haddun fi dunya au tawaid beti hii sasa anaanza kutoa taarifu al-kabira na aliposema fama ay dhanbun ismu mawsuli hapa ni ashiria dhanb sawa au alladhi fama fihi haddun fi dunya au tawaid tunaanza kuelezea madhambi makubwa kwa taarif ya al-Imam Ahmad rahimahullah ambayo an-Nadhim amebeba taarifu hiyo katika mukaddima wake ili kuelezea watu nini madhambi makubwa dhabit ya madhambi makubwa ni ipi anasema fama fihi hajjun fi dunya au tawa'udin bi ukhra fasim kubra ala nasi ahmadi fama fihi hajjun fi dunya dhambi ambayo au ile ambayo ndani yake kuna haddi ile adhabu ya kusimamishwa duniani kwa mfanyaji wake hukumu ya kisheria ile dhambi ambayo ndani yake kuna haddi kuna adhabu ambayo imewekwa fi dunia adhabu hiyo inatekelezwa hapa duniani au tawaudin au pamekuja makemeo makali makemeo hayo bi ukhra huko akhira fasim kubra ala nafsi ahmad basi hii ifahamu kwamba ni dhambi kubwa kwa yale maelezo aliyotaja al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema fama fihi haddun fi dunya ile ambayo ndani yake kuna kusimamishiwa adhabu ukiambiwa dhambi hii mtu akifanya kuna adhabu duniani mzinzi ambaye hajaoa au kuolewa anapigwa mikwaju 80 au akiwa ameoa kuolewa mathalan atarujumiwa mawe au mtu ambaye ni mlevi atapigwa mikwaju kadha kwa hiyo jambo ambalo au mwizi kukatwa mkono ndani yake kuna haddun kuna ile adhabu ya kusimamishwa duniani hii ni taarifu ya kujua kwamba hii ni katika kabiratun min kabairi dhunub ni katika madhambi makubwa na aliposema fama fihi haddun al-aslu ukisema haddun al-aslu al-man'u wal-faslu baina shay'ayn tamko la haddun kiluha asili ni kuzuia ni kuzuia na kuweka chambuzi baina vitu viwili ukisema hadd huo ni mpaka huo ni ukomo au bwana wewe haddi yako ni hapa mwisho wako ni hapa kwa hiyo tamko la haddi katika lugha lina maana mbili ima inakuwa maana ya almanu kizuizi kwamba hapa ndio tahdid ndio mwisho haddi kizuizi chako au inakuwa alfaslu kupambanua baina vitu viwili. Na hapa pana kusudiwa hududullah, pana kusudiwa hududullah bimaana maharimuhu wa ma hadda wa ma qaddara wa ma hadda wa ma qaddara, yale matukufu yake Allah aliyo yakataza na aliwekea kiwango cha kutumika katika adhabu hiyo. Lakini makusudio hapa al-uqubatu al-uqubah, manakusudia adhabu ambazo mtu anazozipata. Kwa nini imeitwa haddi? Kwa nini madhambi au ile adhabu ambayo mtu ameipata imeitwa haddi? Imeitwa haddi wanasema maulama, li annaha tamna'u min al-wuqu'i fi mithli dhalika adh-dhanb, kwa sababu inamzuia mtu kuingia mfano katika dhambi kama hizo, kalqatli wazina, na madhambi makubwa kama vile mtu kuua na kufanya uzinzi, na kufanya uzinzi. Kwa hiyo fama fihi haddun fi dunya au tawaudin, fama fihi haddun fi dunya au tawaudin, kile ambacho ndani yake kuna haddi, kusimamishiwa adhabu duniani, au tawaudin, au ikawa kuna makemeo, makemeo ya akhira. Kwa mfano kama dhambi gani katika madhambi makubwa ambayo imekataza kwa makemeo makali ndani ya Qur'an? Duniani hakuna adhabu ambayo imekuja moja kwa moja, lakini makemeo yake yamekuja katika maisha ya akhira. Ni mfano dhambi ya riba, dhambi ya riba walghiba, na dhambi ya kusengenya, ambazo ndani ya Qur'ani Allah ametaja ubaya wa kusengenya. Kadhalika mtume akabainisha adhabu zake katika maisha ya akhira, kadhalika Qur'ani imetaja kwa mikemeo makali masala kula riba, masala ya kula riba. Kwa hiyo haya yote ambayo ndani yake imekuja haddun, hududun ya kisheria duniani, kwamba mtu atasimamishiwa adhabu fulani akilifanya jambo hili, basi hii ni taarifu ya al-kabira inda al-Imam Ahmad rahimahullah. Au ikawa imekuja tawaudi, makemeo, vitisho. Unasoma hadithi za mtume unakuta adhabu zinatajwa kwa watu wenye kufanya jambo fulani na wenye kufanya jambo fulani na wenye kufanya jambo fulani, basi ujue kwamba hiyo ni taarifu ya dhambi kubwa, hiyo ni taarifu ya dhambi kubwa, itakana mtu kujiepusha na dhambi hiyo. Wazi? Fama fihi haddun fi dunya au tawaudin, kwa hiyo ile ambayo ndani yake kuna adhabu ya kisheria inasimamishwa duniani, au makemeo bi ukhra, makemeo ambayo yamekuja kuhusiana na makemeo yake katika maisha ya akhira, fasin kubra ala nafsi Ahmad, ala nafsi Ahmadi, basi hiyo itakuwa ni dhambi kubwa kwa yale maelezo aliyohitaja al-Imam Ahmad. Wazada hafidu al-majdi au jaa wa'iduhu بنفي الإيمان ولعن مبعد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد، ناكزديشا يلم يكو المجد، يكو المجد أكسيما أو يلي أنبايا مكوجا وعيده ما كميو ياكي بنفي الإيمان لن يمكميو هايا ككانوشوا kukataliwa imani, kwamba mfanyaji wa jambo hilo hana imani, kwake yeye imetoweka imani. Walaanin mubaidin, na laana yenye kumweka mtu mbali, na laana yenye kumweka mtu mbali. Yani alipotaja mtunzi rahimahullah maneno ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, aqabahu thaniyan biqawli Sheikh Taqiyuddin qaddasallahu sirrahu wa ruhahu, فقال قسم وزاد ناكزديشا الامام احمد اكزديشا الامام جو يمنينو يا الامام احمد كاتيا حد الكبيره كويليزيا ذنبي كبوا ني ايبي اي حفيد حفيد نسمى ابن ابن متوتو ومتوتو مالكي مجكو نا هابا كتاج حفيد المجد 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 جنا لك عبد السلام ابن عبد الله na majdi ni lakabu yake. Lafz al-majdi ni lakabu yake, lakab ya mjukuu wa Abd al-Salam ambaye ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo akasema baada ya kuitaja nasi ya Imam Ahmad rahimahullah katika taarifu ya al-Kabira, akataja mbele wazada hafidhu al-Majdi, na akazidisha yule mjukuu wa al-Majdi. Al-Majdi ni nani? Abd al-Salam ibn Abdullah ambaye ni babu yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ambaye ni majdihi ni lakabu yake. Akasema wazada hafidhu al-majdi, akazidisha kitu gani? Akasema au jaa wa'iduhu, au jambo ambalo yamekuja makemeo yake pia. Binafil iman, makemeo yake hayajaja katika maisha ya akhira kwamba mtu huyu ataadhibiwa adhabu fulani na adhabu fulani, la, bali imekuja kwa kukanushwa imani, kukataliwa imani yake mtu huyo. Mfano Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kukanusha imani akasema, man ata arrafan au sahiran fasaalahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yoyote atakayemwendea arrafan, mwenye kujifanya anajua siri mambo ya ghaib, au kahina, katika la nyingine imekuja hapa, imekuja au sahiran au mchawi au kuhani, akamuomba jambo lake amsaidie, akaenda, bwana mimi na matatizo sijajua kipi kinachonisumbua, mwanangu amefikwa na kadha, au mambo yangu amekata mifereji yake, kwa hiyo nimekuja unisaidie. Akamwambia kuna kitu kadha wa kadha, mzee wako ndio anakufanyia ubaya. Fasaddaqahu bima yaqulu, halafu huyu bwana akasadikisha kile ambacho alichokisema huyu kahinan kuhani au sa'iran au arrafan. Mtume anasema faqad kafara bima unzila ala Muhammad, amekufuru yale ambayo imeteremshwa kwa Muhammad. Huna madha nafyu al-iman, mtu akawa amekufuru aliyoteremshwa Muhammad, maana yake amekufuru nini? Qur'an. Na hukumu ya mwenye kufuru Qur'ani ni nani? Ni kafir, ni mtu ambaye ni kafir, mtu ambaye ni kafir. Qala fama fihi hajjun fi dunya au tawa'udin, lile ambalo ndani yake kuna adhabu ya kisheria duniani au kuna makemeo bi ukhra, makemeo ya akhira. Fasim kubra ala nasi Ahmad, basi hiyo inakuwa ni dhambi kubwa kwa maelezo ya Imam Ahmad. Wazada hafidu al-majdi, na akazidisha yule mjukuu wa al-majdi Abdussalam ibn Abdullah ambaye ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah babu yake, au jaa wa'iduhu, au yakaja makemeo yake. Makemeo gani? Binafi al-imani, kwa kukanusha imani ya mtu. Wa la'ni mubaidin, na ikawa kuna laana ambayo inampeleka mtu kwenda mbali kabisa, kumtoa katika rehema za Allah azza wa jalla, kumtoa katika rehema za Allah azza wa jalla. Hapa kuna maulama wawili wametajwa, umetajwa al-Imam Ahmad Imam as-Sunnah, kadhalika akatajwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ambaye jina lake ni Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Abd al-Lah ابن أبي القاسم ابن الخضر ابن محمد ابن تيمية الحراني الحراني الدمشقي الإمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ المفسر الأصولي عن بين شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أبو العباس عن بين شيخ الإسلام على الإطلاق وكتاج شيخ الإسلام بلا كويك قيد يقفون غمانيش جنا لامتو أنا فاميك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمال زليوة كتك سيكو يجماتاتو كتك عاش الربيع الأول سنة 61 و600 بحران موكا 661 ناقجنا ببياكي ندقزاكي كتك مجوى دمشقي فليانبافو تتر والكويفامية مجيهي ودمشقي كتك موكا wa 67 Sheikh al-Islam vita vya mwanzo vya Tatar vinatokezea walivovamia katika miji hiyo ya Harran, basi alitoka na baba yake, na Tatar ni katika watu walifanya ufisadi mkubwa katika ulimwengu na kuua wengi katika watu ambao hawakuwa na hatia. Almuhimu, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana sira ambayo ni ndefu, hatuwezi kuitaja katika muda huu, lakini hapa ametajwa kwa mujibu wa yale ambayo yaliyokuja katika abiyati juu ya taarif ya al-kabira. Na ili tuweze kuyasoma madhambi haya makubwa, kuyajua, lazima kwanza tuweze kuweka dhabit ya kile tunachojifunza. Kwa hiyo katika abiyati hizi tano ambazo tumezisoma katika darasa yetu ya leo, beti ya mwanzo iko katika jambo la kutaja himdi ya Allah na radhi zake. Kadhalika beti ya pili tumeona as-salatu salatu ala nabii pamoja wa alihi wa ashabihi na wale ambao watakumfuata kwa wema ila yaumiddin. Kadhalika kuanzia beti ya tatu Sheikh rahimahullahu ta'ala akaanza kututanabahisha juu ya kile ambacho tunakielea katika mambuma hii, ambacho ni kuyafahamu madhambi. Na tukaona kwamba madhambi yamegawika katika sehemu mbili, kubra wa sughra, ambayo yametajwa vizuri katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi leo tutaji sagha'irud dhunub, madhambi madogo madogo. Abiyati na nafumu yetu inazungumzia abiyat, yani al-kaba'ir min adh-dhunub, madhambi makubwa. Kwa hiyo ipi taarifu ya madhambi makubwa? Akataja kuanzia beti ya 4, fama fihi hajjun fi dunya au tawa'ud bi ukhra fasim kubra ala nasi ahmad, yale ambayo ndani yake kuna hajjun ya kisheria, adhabu za kisheria duniani ambazo zinatekelezwa kama mzinzi au aliyeua akawa anasimamishiwa adhabu yake hapa hapa duniani, au tawa'ud bi ukhra, makemeo yake yalikuja kwa akhira kama vile kula riba, fasim kubra ala nafsi ahmad. Na haya yametajwa kwa mujibu wa maelezo ya Imam Ahmad rahimahullah taarifu aliyotoa. Lakini pia tukaona kuna ziada juu ya taarifu, ziada juu ya taarifu ya nafsi ya al-Imam Ahmad ambaye ameitaja mjukuu wa al-Majdi ambaye ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, au jaa wa'iduhu binafsi al-iman, au ikaja kemeo lake dhambi hiyo kwa kukanusha imani, kukanusha imani ya mtu kwamba yeye si Muislamu, ametoka katika Uislamu. Wa la'ani al-mub'idi, na pia pakapatikana laana yenye kumweka mbali mtu na rehema za Mola wake. Basi ukiona dhambi imetajwa katika haya ambayo tumeyataja kwa ufupi, basi fahamu kwamba hiyo ni kabiratun min kaba'ir adh-dhunub, na hii lazima mtu aombe msamaha kwa Mola wake wakati ameifanya, ili aweze kusamehewa katika maisha haya dunia na huko akhera anakoelekea. Insha Allah katika beti zinazokuja tutaanza kuzitaja dhambi, na hiyo ndio al-maqsad fi hadhihi ad-durus, ndio makusudio hasa katika hizi darasa zetu, kuanza kuyajua haya madhambi makubwa ni yapi na kujiepusha nayo. Lengo la kuyajua ni kuyafahamu na kujiepusha nayo. Araftu sharra la li sharri bal li tawqihi wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharri yaqa'u fihi, mitambua sharri kwa ajili ya kujiepusha nayo, kwa sababu asiyejua shari na khairi huwa anatumbukia ndani yake. Kwa hiyo lengo hiyo ni mtu kuyasoma madhambi haya makubwa, na hasatan kama tulivyosema, tumechagua mambuma hii inawalenga zaidi tulabu ilmi na wanafunzi wa vyuo, ambao wengi wakishamaliza masomo yao wanaingia mitaani katika kutafuta ajira, katika kujiangaisha kutafuta riziki zao. Kwa hiyo kuna mambo ya kuyachunga katika chumo, kuna mambo ya kuyachunga katika miamala, ili mtu aweze kuepukana na laana za Allah na hududi za dunia na tawahudu fil akhirah, na yote ambayo yanapatikana katika madhambi haya makubwa. Nasalullah salama wal afia. Dora kwa muda huu insha Allah, kabla ya kuingia sala ya dhuhuri, tutaishia hapa, isipokuwa tuko wale ambao wageni kuambia kwamba daura imeanza leo na tangulizi au ufunguzi rasmi utakuwa katika mahadhara utakofanyika baina al-maghrib wal-isha ambao utafanyika hapa hapa, na ratiba itakuwa ni hii ambayo mmeiona imesambaa kwenye magrupu na sehemu nyingine. Asubuhi utasomwa kitabu cha kuweza kumfanya talibul ilmi aweze kuisoma Qur'an ambayo imeteremshwa juu yake na juu yetu sote. Na mbele yetu kuna mwezi wa Ramadhani ambako kunahitajika zaidi kusoma Qur'an. Kwa hiyo kuna watu hawajamaliza toka waje duniani, hawajui kumaliza hata mara moja msafu. Huu ni muda mzuri wa kuweza kujikita kuhudhuria katika durusi hii ya kawaidi nurania, ili kuweza kuifahamu dini yake katika namna kuweza kuisoma. Kadhalika kitabu kinachosomeshwa baadaye ni kitabu cha akida, ambao ni msingi mama katika da'wa yetu, kuwalingania watu katika jambo la kumwabudu Allah na kutomshirikisha yeye na kitu chochote, kwa sababu sala zake, wema wake, khairi zake anazozifanya mja hazitokuwa na nafasi mbele ya Mola wake ikiwa hana tauhidi wala akida iliyosalimika. Na katika muda huu mpaka kama hivi kubaili dhuhuri tutakuwa tunasoma mandhumatul kaba'ir, kuyajua madhambi makubwa yenye kumuingiza mtu katika laana na ghadhabu za Allah ili kujiepusha nayo. Na baina al-asri wal maghrib itakuwa kuna kitabu cha fiqhi cha madhhab al-imam Shafi'i cha matni ya Abi Shujaa mmoja wa yosomesha ndugu yetu Abu al-Abbasi Allah yahfadhuhu wa kathara amthalahu katika khairi. Na baina al-maghrib wal isha kutakuwa kuna huo taratibu wa mihadhara ambayo tumesoma. Nas'alullah as-salama wal afia, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.